Du lytter til Radio 24/7,
fordi det er den helt originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
100 kroner, eller måske endda 130 kroner for et besøg hos lægen. Er det begyndelsen på en glidebane, hvor den velfærdsstat, vi kender, hvor alle i princippet har lige adgang til lægebesøg, langsomt forsvinder? Den frygt er udbredt på den røde side af det politiske hegn. På den blå side, ja, der toner Liberal Alliance rent flag og mener, at vi sagtens kan indføre brugerbetaling på niveau med det, man har i for eksempel Sverige og Norge. Det skal vi diskutere i den her første time af Cordua og Steno, når vi får besøg af politisk ordfører for Liberal Alliance, Simon Emil Ammitzbøll, og tidligere sundhedsminister for SF, Astrid Krag, som nu er blevet socialdemokrat. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, og valgkampen den er ikke udskrevet, men den er i fuld gang. Der er masser af bolde i luften, og dem tager vi fat på lige om lidt, når vi padler os frem til at kåre en modtager af denne uges fidusbamse. Og hvis I lytter har et bud på en modtager, eller bare har spørgsmål og kommentarer til dagens tema, så er I naturligvis som altid velkommen til at ytre jer på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og jamen, vi kan jo lige så godt gå i gang med menuen her, fordi tidligere i denne her uge, så kom regeringen jo så med et udspil, der skal skaffe flere flygtninge ind på arbejdsmarkedet. Og jeg har det altså sådan, at når jeg hører sådan noget der, så bør jeg jo høre efter. Men jeg har simpelthen svært ved at spidse ører, fordi altså ambitionen om at få flere flygtninge i arbejde, den har samtlige regeringer haft de sidste 20 år, uden at det er lykkedes. Og så er det, jeg spørger analytikeren Jarl Cordua, er der noget i det her forslag, som peger på, at nu lykkes det?
Nej, det er det korte svar. Men man kan sige, der er også svar. Der er i hvert fald tilstrækkeligt svar til, at regeringen kan gå i valgkamp. Og sige, at man har noget, der minder om et svar. Man har noget politik på hylden. Så er det jo op til vælgerbefolkningen at tro på, om det her det er effektivt. Fordi hvis man kigger ned på de elementer, der er, så er det jo sådan noget med, at man fra kommunernes side skal tage fat i de her flygtende indvandrere og give dem nogle nyttejobs, så de skal aktiveres på forskellige måder. Men det har man jo gjort før. Nu laver man nogle lidt andre ordninger og det ene og det andet, og jeg er helt sikker på, at det trænger i den rigtige retning alt sammen. Spørgsmålet er, om det virker. Der mener de borgerlige jo, nej, man bliver altså nødt til at skære ydelserne også. Altså at sørge for, at der er et økonomisk incitament. Og der skilles vandene jo ligesom i den diskussion, vi har i øvrigt med at få folk ud på arbejdsmarkedet, uanset hvor de jo i øvrigt kommer fra. Altså de blege danskere, for at sige det på den måde. De hvide danskere. Jamen, der har du fuldstændig den samme problemstilling. Og der mener regeringen jo, men altså, gulerod, og der siger de borgerlige, næh, pisk og gulerod virker. Man kan så sige, nogle gange, så mener i hvert fald den ene del af regeringen, nemlig de radikale, også at pisk, altså det, i min oversættelse, det som hedder økonomiske incitamenter, altså man skal have en tilskyndelse til at gå på arbejde, det skal betale sig at arbejde osv., og der er der jo en fuldstændig krystalklar lige linje, der går lige ned tværs politisk. Dem, der mener, folk er ikke arbejdsløse, fordi de vil være arbejdsløse, de er der bitter nød, og dem, der mener, siger, jamen for nogen, der er sådan 25, 50, 100 kroner for at rejse op af sofaen og så tage et job og have en hverdag, der er fyldt af stress. Det er ikke nok til, at de virkelig ønsker at gøre den indsats.
Og man kan sige, at altså Venstre har jo igen altså været ude med at fortælle om, at den her starthjælp, som var deres bud på det, og det vil de selvfølgelig gerne have genindført. Mm. Men i den periode, hvor man havde den der starthjælp, det var jo ikke imponerende resultater, det gav. Og det handler vel nok også om, at det er umådelig svært.
Ja, det er jeg faktisk ikke enig med dig i.
Men det er umådelig svært at få flygtninge, hvis flygtende. Altså, det er jo klart, at hvis vi havde en ulykkelig situation i Canada, og vi havde et voldsomt antal kanadiske flygtninge, så var det sikkert ikke så svært. Men det er jo fordi, at flygtningene kommer fra områder, fra kulturer og med uddannelsesmæssig baggrund, som er vanskeligt at få ud. Bortset fra, man kan så sige, at der har faktisk været en del af de syrere, der kom, som er væsentligt bedre uddannet,
det er
end dem, vi har haft før. Så på den måde kan man sige, så tror jeg ikke så meget på de lovgivningsmæssige initiativer, men altså, det er simpelthen, om materialet er bedre.
Der var en borgmester nede i Ishøj, socialdemokrat, som siger, at han troede ikke på, at det her løste problemerne, at man fik en 300-400.000 fra staten til at løse det her problem. Altså, det 300.000 er selvfølgelig mange penge, men ikke til at lave den slags aktiviteter for. Men altså, eller der er afsat 44 millioner kroner til at skaffe 30.000 i job. Det vi så alle sammen ved, det er, at hver gang vi får en af de her mennesker i job, så er det en sindssygt god forretning for samfundet. Så man kan sige, hvis der er nogen derude, som synes, at vi skal gøre noget for integrationen, gøre noget for, at flere kommer i arbejde, jamen, så hyrer en af de her mennesker ind, måske på en lidt lav løn, så bidrager man jo faktisk til, at vi får løst de her problemer i samfundet. Så det kan man da kun opfordre til, men jeg bilder mig jo heller ikke ind, at folk bare sådan ansætter folk, fordi de gør det. Der må være en tanke med det, og for eksempel, at de har brug for de her mennesker, men måske man måske skulle give nogle af de her mennesker en chance. Jeg ved det ikke, jeg er jo ikke selvstændig erhvervsdrivende på den måde. Jeg er en enkeltmandsfirma, jeg hyrer jo ikke nogen ind. Og derfor så har jeg også lidt respekt for de mennesker, som faktisk laver arbejdspladser i Danmark, altså som driver forretningen. Jeg tror ofte, de er lidt bedre til at vurdere de der ting, end byråkrater og folk, der har gået på Slotsholmen i evig tid, og sagsbehandlere og hele behandlerkorpset osv. Jeg tror altså lidt mere på folk i det private erhvervsliv. Jeg tror, de har lidt mere fingeren mere på pulsen omkring de her ting. Men jeg håber, der er nogen af dem, der alligevel siger, nu er der så meget gang i julen i dansk økonomi, at vi skal ansætte nogle flere. Det tror vi var rigtig godt.
Godt, men så fik vi den anbragt, og det kan man så sige, det er ikke noget udspil, som er i far for at løbe med en bamse.
Nej, det her ligger jo i fuldstændig. Altså, man kan også sige det på den måde. Jeg tror faktisk ikke, at en borgerlig regering ville have lavet noget, der var markant anderledes end det her, bortset fra, at der nok havde været nogle flere incitamenter, altså nogle flere økonomiske incitamenter, noget mere pisk, for at sige det på den måde. Det er nok forskel.
Men nu vi er ved pisken, så...
Og det så vi jo også sidste gang, da vi havde Martin Geertsen og Ole Hækkerup ind. Altså, de var jo meget enige omkring alt det der med gulerod, men det der, hvor vandene skilles, det er omkring pisk.
Men det er jo så igen et udtryk for, at forskellen i dansk politik, det er nogle nuancer, som hvis man kom udefra, så ville man stort set ikke kunne se forskel på, hvad det er for en politik, de to store partier følger.
Nej, jeg kan godt se forskel.
Jamen, du kommer heller ikke udefra. Du er fra Bornholm.
Men jeg ved nok, man kan se forskel. Altså, og det, det er der med økonomiske incitamenter, ikke? Altså, det tror regeringen ikke så meget på, specielt ikke op til en valgkamp, hvor at deres støtter jo sådan set tordner løs mod de borgerlige, som de mener,
men det er
beskændet alle mulige
altså
steder.
Altså, det er småting, og det, der sker i en valgkamp, det er jo altså, at man så i hvert fald officielt skærper synspunkterne for, at folk midt i togen kan se forskel. Og en af dem, der virkelig markerer sig i togen, det er jo Inger Støjberg. Nu kan man så læse i dag, Politiken har talt med en hel del mennesker fra Venstres bagland, og jeg kan ikke huske navnet præcis, men jeg kunne ikke lade være med at hæfte mig med, at der var en herre fra Venstres bagland, som udtalte, at han mener, at stemningen i indvandrerdebatten, det minder ham om stemningen fra før 1. og 2. verdenskrig. Aha. Og det, man tænker, det er...
Det må være en ældre herre.
Det må være Venstres ældste medlem, der kan huske stemningen fra den gang. Men at stemningen er dårlig i indvandrerdebatten, det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om. Men at politikken bruger hele forsiden på det, det kan jeg godt forstå, fordi det er noget, som politikken godt kan lide. Men i virkeligheden, så, og det har du jo også som venstrekender her sagt, at der konflikten mellem Kristian Jensen og Inger Støjberg, hvor Inger Støjberg er den støjende, for nu at bruge en dårlig vittighed, og Kristian Jensen er den mere blide, at det i virkeligheden, så er det jo bare, at partiet sender to tunger ud i vælgerhavet for at lokke kunder i butikken på to forskellige måder, og konflikten er noget, der interesserer dem på den røde side, men det betyder ikke særlig meget for Venstre.
Altså man kan sige, det er jo ikke nogen, jeg tror ikke, det er nogen sådan tilfældighed, at det er politikken, der gerne vil have den her sag op og svinge, at der er et skisma mellem, hvad Venstres organisation mener, og det, som dele af Venstres partiledelse mener om den her sag. Så kan man jo splitte Venstre, og det er man selvfølgelig interesseret i. Men altså, min analyse var jo også, hvis vi husker tilbage, de lytter, der har hørt, hvad jeg sagde, det var jo, vælgerne, Venstres vælgere, de nye vælgere, Venstre gerne vil have ind i folden, jamen, de mener noget, de mener tingene, eller ser verden lidt som Inger Støjberg gør. Og mange af dem har i øjeblikket parkeret stemmen hos Dansk Folkeparti. Og Venstre er jo interesseret i at vokse stemmemæssigt, og derfor så sender man på de her frekvenser, kan man sige. Og det er Kristian Jensen jo også bevidst om. Men han har jo også en dagsorden, der handler om at få magten i partiet, være en stemme i partiet, og her har han så en dagsorden, som sikrer ham en stærk platform. Det er ikke raketvidenskab.
Der kommer min fuldstændig klare analyse af, hvad der foregår i Venstre. Jeg synes faktisk, at Kristian Jensen, der knap et år siden, stod fuldstændig vingeskudt efter ikke at have turde tage kvælertaget på Lars Løkke, faktisk egentlig formår at markere sig meget godt i den offentlige debat, og at man kan se, at han har stor opbakning i partiet. Men der bliver heller ikke nogen bamser for den øvelse der, og hvis vi skal ind på nogen, der bidrager, så skal vi da også snakke om alternativet, fordi muligvis, vi har jo vædet, om de kommer ind, jeg tror stadigvæk, de kommer ind, men man må da må ikke sige, om ikke han har de fornyet dansk politiks underholdningsværdi.
Absolut, altså vi har jo vores røde lillebror, som sender om mandagen, Lars Trier Mogensen, han havde jo både Uffe Elbæk inden, og også deres udenrigspolitiske ordfører,
Ulla Sandbæk,
som har været medlem af Europaparlamentet i 15 år,
På en benhård modstand.
Jeg tror faktisk, hun endte som junibevægelsen, så er man ikke så hård, men stadigvæk. Og det, der skete, det var jo, hun udtalte sig jo om meget interessant om Hamas-bevægelsen, som hun mente var en frihedskæmperbevægelse, og at Israel jo ikke havde nogen ret til at forsvare sig, og de raketter, som Hamas sendte ind over Israel, det var bare sådan nogle små bitte raketter, og det var jo et EU skyld.
Det var en slags kineser.
Skabt de der problemer. Da Uffe Elbæk blev præsenteret for de der synspunkter, så var hun lige pludselig ikke udenrigspolitisk ordfører længere. Næh, så var hun privatperson. Skønt, at Uffe Elbæk jo sådan set havde været i det samme studie hos Lars Trier Mogensen forinden, og havde jo set, hvordan hun var blevet annonceret, uden at have sagt noget som helst. Men da han så kendte hendes synspunkter, som blev præsenteret, som var sådan ret kontroversielle, for eksempel så mente Ulla Sandbæk, som var alternativets udenrigspolitiske ordfører, at grænsdragning og sådan det i verden, det skal man lave om. Det er sådan nogle 100 år gamle tilfældige grænsdragninger, som er lavet med linealer. Det skulle man have lavet om, og i øvrigt så var det i øvrigt EU's skyld, at Ukraine var blevet invaderet af Rusland, fordi Ukraine var blevet lokket med NATO-medlemskab, og man havde blandet sig i, man havde kommet med en bedre økonomisk aftale til Ukraine fra EU's side, og det havde generet Rusland, så det var nærmest i Ruslands god ret, at man havde okkuperet Ukraine.
Det var også bare
meget opsigtsvækkende udenrigspolitisk analyse, vil jeg
sige. Men inden du refererer hele Lars Trier Mogensens program, så kan jeg da kun opfordre lytterne til at gå ind og høre denne opsigtsvækkende udenrigspolitiske analyse fra Ulla Sandbæk.
Så gik der to dage. Så kom BT og konfronterede Elbæk med hendes udtalelse, og så på mystisk vis, så var hun lige pludselig ikke en, der tegnede partiet. Skønt, hun har været med i et helt år og blev folketingskandidat i stedet for Claus Riskær ude i Københavns omegn. Der foregår mange mærkelige, mystiske ting, men jeg vil bare sige, jeg er helt sikker på, at både Hamas og Vladimir Putin er meget tilfreds med, at deres synspunkter er så godt repræsenteret i et parti som Alternativet. Der er bare ønsket held og lykke. Jeg er helt sikker på, at Putin vil sikkert gerne give en chat til Alternativets slunkne valgkasse, hvis de har brug for det.
Spørgsmålet er jo så, om hverken altså Hamas eller Putin har tid til at lytte til Alternativ. Og selvom Alternativ
dør i Danmark, han har sikkert sendt nogle rigtig gode depecher hjem til Moskva om, hvordan debatten er. Men nu er der et parti, der faktisk forsvarer dem i dansk politik.
Ja, og man kan så sige, at hvis de kommer ind, og det bliver jo da så formentlig nok kun med 4 mandater, så er der jo ikke nogen overhængende far for, at Ulla Sandbæk kommer til at tegne dansk udenrigspolitik.
Det håber vi i hvert fald ikke, men Torben Steno, jeg har egentlig tænkt på, nu sender vi jo radio her om torsdag mellem 10 og 12 på kanalen, men det er jo ikke nogen hemmelighed, du har også en bijob som musiker,
ja,
i op til flere orkestre. Og nu læste jeg så i Politikken her forleden, at der er en herre, der hedder Henrik Marstal, som mener, at der er alt for mange mænd. Han er jo selv musiker, der er alt for mange
mænd. Han er jo også en mand.
Ja, mand. Det sidst de så efter, så var han en mand. Nej, at der er for mange mænd i dansk musik, så kvoten er simpelthen for lav, der skal flere kvinder ind. Så jeg må sige, det var tak for venligheden i dansk politik, i dansk musikliv, Torben Steno. Ja. Du bliver nødt til at gøre et eller andet for at få kvoten ned. Jeg synes, du skal lukke og slukke med
jeg
din musikturné.
Jeg har forholdt mig konstruktivt til kritikken. Jeg har et orkester, der hedder Den Offentlige Sektor. Vi skal blandt andet spille på Folkemøde, og vi kører under slogan Den Offentlige Sektor, dyrt, men dårligt. Og der, vi spiller faktisk kun, når vi får rigtig mange penge for det. Det er ret sjældent, det sker, vil jeg så sige. Men der har vi jo altså så i vores seneste holdopstilling inkluderet den syngende sygeplejerske Laura Illeborg, netop af hensyn til at få nogle flere kvinder på banen.
Du gør noget.
Ja, og jeg har faktisk gennem et langt liv, som i periferien af det professionelle musikliv, spillet meget med kvinder. Og der er nemlig den, synes jeg, meget interessant ting ved musikliv og kvinder. Det er lidt ligesom den nu nærmest landsforviste professor Torkild Kjærgaard sagde, om han kom til at sige engang, at niveauet på de forskningsområder, hvor kvinderne er i flertal, er for lavt. Til gengæld er kvinderne blandt de bedste der, hvor mændene er i flertal.
Mm.
Og det er faktisk sådan lidt, jeg ser musikbranchen, fordi kvinderne er afsindigt stærke og meget markante, men de er ikke så mange. Og når jeg så hører Marianne Hjelved og sådan noget, også begynder at råbe vagt i gevær og begynder at sige, altså kunst er ikke demokrati. Hvis kunst bare begynder at nærme sig demokrati, så giver kunsten ingen mening. Og der er masser af fremragende kvindelige musikere, og de skal nok blive hørt, hvis de er gode nok. Men at begynde med sådan noget klynkende fis, som gør, at feminismedebatten bare bliver sådan en, man får tinnitus af at høre på, når man begynder at sige, at det er også forfærdeligt, at der er så mange piger, der dropper ud af musikskolerne i en tidlig alder. Jamen altså, for pokker, lad dem dog være piger. Der er også piger, der holder op med at spille håndbold. Altså, hvad er det dog for noget vanvittigt noget? Og jeg tror ikke på, at man får et bedre musikliv af, at man begynder overhovedet at skæle til den slags. Men vi skal ikke være argumentresistente, så jeg er personligt meget, meget glad for, at jeg har entrerer med den syngende sygeplejerske Laura Illeborg.
Så det vil sige, du gør ikke noget selv for at få kvoten ned?
Jo.
Så er det flere? Jo, ja, men du trækker dig ikke selv til
nej, men,
fordel for en kvinde?
Nu vil jeg også sige, at det, der er kendetegnet ved musikbranchen, det er, at der er et relativt lille beløb i omløb.
Mm.
Og der er nogle få, der kan leve af det. Det er en meget brødløs branche for de fleste, specielt for mig.
Derfor der er nogle kvinder, de er bedre til økonomi, simpelthen.
Ja, og det musikliv, der er, kører på pumperne og på støtte. Så det er jo ikke. Det lyder jo næsten som om, at mænd også løber med alle penge. Der er ingen penge i dansk musik.
Jeg synes, det er en latterlig diskussion.
Og jeg synes, det er latterlig. Jeg bliver også ked af, jeg kom jo til at stemme. Nu siger jeg, kom. Nej, jeg valgte bevidst at stemme på De Radikale sidste gang.
Ja, det gjorde du jo.
Og jeg må sige, at efter Marianne Hjelved er blevet kulturminister, som jo sådan set vil blive husket mest for, at hun strangulerede radioens underholdningsorkester, at hun så også begynder at blande sig i den her slags ting, så er det, at den gamle, højt respekterede dame, jeg synes, at hun begynder at gøre sig klar til at få et noget på et politisk eftermæle.
Jeg flygter ind i klassisk musik, og måske også noget jazz. Der er kun gamle hvide mænd, Så det
er jo sindssygt jazz. Altså prøv at tænke, hvor mange sorte kvinder, der er i jazz, som har sat Nina Simone.
Åh ja, det er jo rigtigt.
Altså,
men nu tænkte jeg på saxofonister og sådan noget.
Nå ja, ja. Okay.
Miles Davis.
Men altså, om det. Ja, der er danske saxofonister, der hedder Pernille Befor.
Okay, jeg bliver studeret allerede mere end jazzmusik, end jeg gør. Men så klassisk musik, nå, ja, der har vi da karriere.
Flyt du bare, Benny.
Godt.
Der er ikke nogen bamser i den snak. Men...
Dette er Radio 24/7.
Programmet hedder Korto og Steno, hvor vi er i gang med at skulle uddele ugens fidusbamse.
Så skal vi skal have fat i nogle andre. Der er nemlig en herre, en modig mand, der taler med en meget, meget klar stemme. Det er lektor Sten Laugesen Hansen, som vi har haft fornøjelsen af at have på besøg her i programmet, fordi at han tog bladet fra munden og sagde, jeg orker ikke at have flere studerende. Han er lektor på det, der hedder LIFE, som inden at det blev gjort mærkeligt, det navn, var det, der hedder Landbo Højskolen, der hvor man uddanner dyrlæger. Og det var i gamle dage et sted, man skulle have et meget, meget højt gennemsnit for at komme ind. Det har man så slækket på, fordi det er jo så vigtigt, at vi alle sammen får en høj uddannelse.
Men nu er han altså på Niels Bohr Institut.
Ja, der er han så også heldigvis måske skiftet, men han var så rasende over, at han skulle trækkes med studerende, som ikke havde de elementære færdigheder i matematik. Og for at ligesom antyde, hvad niveauet var, han ville have, som folk skulle kunne, så gav han økonom Jarl Cordua et regnestykke, og du var jo så modig, at du tog da selvfølgelig udfordringen op og begyndte at regne på det, og lod mig sidde og føre samtalen, mens du regnede løs, og du kom frem til resultatet, som viste sig at være forkert.
Ja, det var virkelig en af mine stjernestående på radioen. Men nu har Sten Laugesen Hansen markeret sig igen med et opsigtsvækkende indlæg, hvor han, der lyder overskriften, dumme studerende bør ikke kunne evaluere deres undervisere. Hvorfor skal min undervisning bedømmes af dumme og dovne studerende, som slet ikke burde være på et universitet? Ikke alle studerende er naturligvis dumme og dovne, men efter det forøgede optag på universiteterne, er der desværre flere og flere, der tilhører den kategori. Samtidig har samtlige studerende adgang til at evaluere deres kurser, også de studerende, som dumper i et kursus, hvor de ikke har forstået en bøne. Ved evalueringerne forventes de studerende at vurdere undervisningens kvalitet, men nye undersøgelser viser, at det er noget helt andet, de svarer på. Faktisk så viser der sig en negativ sammenhæng mellem en akademisk præstation og de studerendes evaluering af deres lærer. De undervisere, som får lært de studerende mest, ja, de får altså ofte de dårligste evalueringer. Og det simpelthen mener forfatterne af den her artikel, som han henviser til, at sammenhængen skyldes, at specielt de fagligt svage studerende, de ikke bryder sig om kurser, hvor der stilles relativt store krav til fagligt niveau og arbejdsindsats, og disse studerende giver så derfor undervisning dårlige evalueringer. Han stikker jo virkelig lappen ind i sådan et løvenskab her.
Ja, du ser sådan lidt lykkelig ud.
Jeg synes jo, det er befriende, at en lærer sådan set siger tingene, som de er.
Ja.
At, hvorfor skal det dem, som faktisk ikke gider læse, som aldrig er forberedt, jeg vil bare lige sige, at jeg læste og var studeret, der tilhørte jeg jo den her kategori, vil jeg jo gerne sige.
Du, som ikke skulle have haft lov til at evaluere ham.
Ja, ærligt talt. Jeg tror også, jeg sådan, gav altid sådan en ret neutral bedømmelse, fordi jeg havde dårligt nok været der, og jeg havde formentlig ikke forstået under halvdelen af, hvad der blev sagt. Så jeg synes faktisk, han har en point.
Jeg synes,
det er utrolig dejligt, at han faktisk tør sige de her ting. Altså, så er der sikkert en hel masse, der er uenige med ham, men altså, han har en pointe.
Ja, altså, jeg vil sige, at han virker næsten som om, at han kunne være sådan en slags slyngveninde med Henrik Dahl fra Liberal Alliance, som jo også råber ret højt om på, hvad der foregår på de højere læreranstalter. Jeg ved ikke noget, det er 25 år siden, jeg tog en parodi af en uddannelse, der hed på Danmarks Journalisthøjskole. Det var fuldstændig nærmest meningsløst, det der foregik. Og alle tror jeg, der er gået i gymnasiet, kan huske, hvad man fik i karakter. Men så jeg tog så en såkaldt sådan mellemlang videregående uddannelse. Jeg kan da ikke engang huske, hvad jeg var oppe i, hvilke fag, hvad der krævede for at bestå.
Aha.
Men det var bare lige journalistuddannelsen for 25 år siden. Et marginalt sidespring, som intet har med nutiden at gøre, men heldigvis.
Men jeg har faktisk et andet bud på en fidusbamse. Og det er faktisk en, der har fået den et par gange før. Og jeg synes faktisk, det er et eksempel, tjener faktisk et eksempel på, at vores politikere faktisk ikke er idioter. I hvert fald ikke hele tiden. For eksempel, og det er måske ikke verdens største sag, men den viser bare, at jeg synes systemet, det politiske system, faktisk fungerer. Det handler om, at Bjarne Corydon, vores finansminister, han har forhandlet løn med de offentlige chefer, der har været overenskomstforhandlinger, og et af de krav, som er blevet stillet, det er, at der har været sådan en ordning med nogle godtgørelser, hvor at for eksempel chefer, de har skulle ind i nogle midlertidige stillinger, nogle overmålsansættelser, og så på et eller andet tidspunkt, så er den her midlertidige ansættelse løbet ud, og så har man kunne score en fratrædelsesgodtgørelse. Der er nogle eksempler på over 1 million. Så kan man sige, nå ja, men det er jo så et plaster på såret for, at man ikke sidder særlig sikkert i ansættelsen, og der kan jo gå noget tid efterfølgende, hvor de skal ud og søge et nyt job. Ja, ja, jo tak. Men det, man har set rigtig mange eksempler på, det er, at så er de der gutter og gutinder, de er sådan set fortsat i jobbet. Det vil sige, først har de fået et job med en overmålsansættelse, fordi det har været sådan en begrænset ansættelse, så har de måske været rigtig gode i det job, og så vil de jo måske gerne fortsætte i det. Så har man lavet en ny overmålsgodtgørelse, og fra den gået fra den ene kontrakt til den anden kontrakt, altså i tid, så har man scoret en gevinst på måske op mod 1 million kroner. Det har Bjarne Corydon naturligvis fået afskaffet ved en forhandling med fagforbundet Djøf, blandt andet. Nu, der var det igen de der onde Djøffer, der, ja. Danmarks ondeste fagforening. Så Flemming Ibsen, som arbejdsmarkedsforsker, han siger, der har været et vanvittigt misbrug af ordningen, og han kan godt forstå, at man sætter en stopper for den her forgyldning af offentlige chefer på skatteborgernes regning.
Denne jubelarie, det lyder på mig, som om det er en nominering.
Jeg synes, det er et godt eksempel på, at vores politikere ikke er idioter, i hvert fald ikke hele tiden.
Jeg synes jo også, så jeg vil godt være med til at give bamsen til Bjarne Corydon. Han vil så modtage den tredje fidusbamse her fra Corlo Asteno. Han er så dermed Danmarks mest bebamsede politiker. Tillykke, Bjarne Corydon. Du fik den første for at give Cordua en god, stram fornemmelse, efter du fremlagde din første finanslov. Den anden kan jeg ikke huske, hvad du fik den for, men du er en af de få, der har 3. Og tillykke med det. Så
dette er Radio 24/7.
Jep, det er Radio 24/7.
Og nu gør vi så klar til at kridte banen op til dagens debat, og det er altså enormt interessant. Nu har vi lige givet fidusbamsen til en socialdemokrat, og nu skal vi så byde velkommen til dagens første socialdemokrat. Der kommer hele 3 i programmet i dag. Men vi skal snakke om brugerbetaling på lægebesøg, fordi det ser ud til, i hvert fald hvis man er på den røde side, så kunne det godt gå hen og blive et tema i valgkampen. Liberal Alliance har jo tonet ren flag og foreslår som en del af deres, det er godt nok en lille del, men dog en del af deres store økonomiske plan, som er gennemregnet Finansministeriet, at vi måske skal til at betale mellem 100 og 130 kroner for et visit hos en praktiserende læge. Og Liberal Alliance tager jo trods alt hensyn til os kronisk syge, så vi skal ikke betale for det. Så det er kun, hvad skal vi sige, dem, der skal op og have lidt penicillin, eller sådan, hvad skal man sige, når der er et eller andet, eller en flækket tundhejl, eller noget lignende. Det er det, der skal koste penge. Forslaget, det ligger sådan set meget, meget, meget tæt på de vilkår, der gælder for vores naboer i Norge og Sverige. Så det er ligesom, som banen er kridtet op, og på den blå side, der har der været mange, ja, relativt mange venstrefolk derude, der har luftet tanker, der går i meget i retning af det, Liberal Alliance foreslår. Nej, nej, nej og er der nej, siger de røde. Det skal vi snakke om nu. Velkommen til politisk ordfører fra Liberal Alliance, Simon Emil Amnisbøl. Du er også sundhedsordfører, men
det kan man godt se, faktisk.
Ja, ja. Især her influenza-ramt. Så,
ja. Ja, og så skal vi sige velkommen fra den røde side, tidligere sundhedsminister for SF, Astrid Krag, der nu er socialdemokrat, medlem af Folketinget og stiller op til det kommende valg i Greve. Er det ikke korrekt?
Det er meget korrekt, jo.
Astrid Krag. De der 100 kroner, der bliver talt om, er det det, der er problemet, eller er det bare sådan generelt modstand, sådan rent principielt, at du modstander sådan et forslag?
Jamen, det er både og. Altså, principielt så er den fri og lige adgang til sundhed en af grundpillerne i vores samfund. Den måde, vi lever sammen på og indretter os. Jeg tror, det betyder meget for den tryghed, danskerne har. Men det er sådan set også mere, en mere lavpraktisk modstand, kan man sige. Om det så er 100 kroner, eller 127, eller 40 kroner, så viser studier, at brugerbetaling, også uafhængigt af, hvor stort det er med til at reducere antallet af nødvendige lægebesøg. Og det er jo det, der bekymrer mig. Altså, mennesker bliver ikke mindre syge af, at der kommer brugerbetaling. Og vi har som samfund brug for, at folk kommer til deres egen læge i tide, så vi kan opdage alvorlig sygdom som kræft, så vi kan få gjort noget ved kronikerne. Det kan være dig, eller det kan være dem, der lider af kol, så vi kan få hjulpet med, inden deres lungefunktion for eksempel er så nedsat, at
men
de bliver lægget til
dildeapparat. Men jeg har jo lige præcis gratis adgang i Liberal Alliances vision.
Ja, kronikerne har. Det er jo så også spændende. Jeg vil gerne se nogle samfundsøkonomiske beregninger på, hvad det kommer til at betyde i forhold til det arbejdende folk og hele den her diskussion, om det skal betale sig at arbejde, at der er nogle grupper, der bliver fritaget for den her ekstra skat, som brugerbetaling vil lægen med være, og andre, der skal undtages. Altså, der er nogle mekanismer der, som peger en lidt anderledes vej rundt, end man plejer at høre fra Liberal Alliance.
Nu siger du, at det der med, at man skal betale grundpillerne, det er, at man skal betale for sundhed og for sundhed. Man kan sige, ja, alle mulige andre steder end i munden, kan man sige, fordi vi betaler jo for, hvis vi har en sund mund, altså sunde tænder, det betaler vi selv for. Så det er jo, og der er også andre steder, andre ting, kan man sige, som ved begrebet sundhed, men som vi betaler for. Så det er jo ikke sådan helt stringent.
Ja, det er jo rigtigt, der er brugerbetaling rundt omkring, og det er der masser af historiske forklaringer på. Der er sådan set ikke nogen vildt gode argumenter for det, for de steder, hvor der er brugerbetaling, ja, der kan vi jo se, der er en meget stor ulighed. Men der er nu en helt konkret forskel på den praktiserende læge og så for eksempel tandlægen. Og det er, at i Danmark har vi jo et sundhedsvæsen, hvor den praktiserende læge er indgangen til resten af det specialiserede sundhedsvæsen. Og 9 ud af 10 kan afsluttes hos egen læge, uden at blive sendt videre i den dyre del af sundhedsvæsenet. Og det gør jo faktisk, at vores sundhedsvæsen er ret billigt i forhold til brugerbetalingsfinansierede systemer, hvor man ser, at folk tit prøver at søge direkte til det mere specialiserede niveau. Og det er jo altså noget af det, der er dyrt og lægger beslag på ressourcerne, som vi jo skal bruge til de mennesker, der for alvor har brug for den specialiserede hjælp.
Undskaben selv, Simon Emil Amsbøl, du vil simpelthen bare skabe et samfund, hvor det almindelige menneske ikke får konstateret kræft i tide, fordi de skal betale 130 kroner.
Arh, tværtimod vil jeg sige, det er jo sådan, at hele ideen i det her er inspireret fra Velfærdskommissionen, som jo i sin tid foreslog det for at give bedre plads til dem, der har reelle behov, og for nogle af dem, der ikke har reelle behov, ud af systemet. Vi kender brugerbetaling ved egen læge, både i Norge, i Sverige og i Finland, lande vi normalt sammenligner os med. Så det er jo også et sted, man kunne lade sig inspirere. Og så er det jo netop, som du også sagde, nemlig at vi undtager blandt andet kronikere, fordi det er jo vigtigt, at meget syge mennesker selvfølgelig bare kan komme til lægen. Og så synes jeg også, det er lidt interessant det, du, Jarl, tager op omkring tandlæge, fordi en ting, vi også tager op i vores sundhedsudspil, som kom for et halvt år siden, ud over indførelse af det her brugerbetaling på egen læge, det er faktisk, at folk, som lider af alvorlige sygdomme, og folk, der kommer ud for ulykker osv., at de skal have hjælp til tandlæge, fordi vi netop der synes, at det er en helt urimelig byrde, man lægger på folk i forhold til, hvad der sker for dem.
Men jeg kunne godt tænke mig lige at høre, Simon Emil Amsbøl, altså, der er vel også nogen, der siger, åh, jeg har så ondt, jeg har altså ikke råd til at betale 130 kroner, det er sidst på måneden, så jeg skubber det. Altså, der vil være nogen, som burde gå til læge. Der er faktisk en hel gruppe af specielt midaldrende mænd, som er sindssygt svære at få til lægen. Og nu gør vi det, altså, nu koster det måske op mod 2 pakker cigaretter, eller 3 pakker cigaretter for at gå til lægen. Og dem, så står samfundet med endnu større problemer sidenhen, fordi at så de der alvorlige sygdomme, som måske kunne blive behandlet i tide, de er så ikke blevet behandlet, fordi at de er mødt af en betalingsmur til den praktiserende læge.
Nu er det jo først og fremmest så heldigt, så vi foreslår ikke, at det her skal ske, uden at det er samtidig med skattelettelser, sådan så folk har flere penge mellem hænderne. Og det vil sige, sammenlagt, så har den midaldrende mand faktisk flere penge og rigeligt råd til at betale 130 kroner for at gå til lægen. Og jeg tror i øvrigt, at du har helt ret. Der er en del af præcis mænd, som har meget svært ved at lette bagdelen og gå ned til lægen, når det er nødvendigt. Men jeg tror ikke, det er de 130 kroner, der er pointen. Jeg tror, det er noget helt andet, noget psykologisk, der ligger hos måske mange mænd om, at jeg skal mande mig op og tage mig sammen, og jeg går ikke ned til lægen og den slags ting. Jeg tror, det er noget andet, der er på spil end pengene.
Hvis I lytter har et spørgsmål eller kommentar til debatten her mellem Simon Emil Ammitzbøll og Astrid Krag, så skriv til os på Kort og Stenus Facebook-side.
Astrid Krag, det seneste, jeg har hørt, det er jo faktisk ret rystende, det er, at børn på Lolland har dårlige tænder. Det er så et socialt problem, der skaber dårlige tænder hos børn, fordi de er altså åbenbart vokser op i familie, hvor man simpelthen ikke har lært deres børn at børste tænder, og det koster dog trods alt ikke så meget med en tandbørste og lidt pasta.
Tandpasta.
Ja, ja. Men...
pasta er heller ikke så dyrt.
Nej, det er det heller ikke. Men Astrid Krag, det med tænderne, ikke? Når du fremfører de argumenter for, at vi ikke skal have brugerbetaling, så bliver du simpelthen nødt til at finansiere al tandpleje. Fordi det er jo en ting, der er, så vidt jeg er orienteret, noget, der opstod med, at da vi begyndte at få de første tiltag til velfærdsdagen, så var tænder, det var bare noget, der røg ud.
Ja, der fik man gebis i konfirmationsgave. Det var også det, jeg prøvede at sige, at der er jo sådan set ikke noget godt argument for at have brugerbetaling hos lægen.
Du kan ikke få, altså det sidste, jeg har set, jeg tror, der er mange, der fulgte den serie, der hed Blok på bistand, der sidder man så og følger en 29-årig mand, som har simpelthen så sindssygt dårlige tænder. Mm. Og det er et kejns mærke. Folk kan sgu ikke få et arbejde, hvis de har dårlige tænder.
Men det er jo et...
frem med punkten.
Ja, først vil jeg sige til børnene på Lolland, at vi har jo faktisk gratis børne- og ungetandpleje frem til 18 år. Det er jo en del af vores velfærdssamfund, at vi har det. Og det har været så effektivt og virket så godt, at vi kan spare rigtig mange penge på offentlige tilskud. Fordi nu lyder det som om, at man selv skal betale det hele hos tandlægen. Det skal man jo ikke. Der er jo offentligt tilskud til de nødvendige kontroller og behandlinger. Vi kunne spare mange penge på det, som vi så overfører til dem med de mindste indtægter, som ham du nævner i blog på bistand, så kommunerne kan gå ind og støtte dem, der har de mindste indtægter og de største tandlægeregninger. Og vi har for eksempel også fra regerings side, det var den første finanslov, jeg lavede som sundhedsminister, sikret, at de mennesker, der har alvorlige sygdomme, som betyder, at de får store problemer med tænderne, at de ikke skal have pungen op af lommen. Og jeg vil sige, det rammer skævt, at der er brugerbetaling ved lægen, er der bare et endnu stærkere argument for, at vi ikke skal begynde at eksperimentere ved det med egen læge.
Bliver du ikke nødt til at sige, hvis vi overhovedet ikke kan pille ved et besøg hos den praktiserende læge, så er der fri tandpleje til alle. Det har endda de konservative været ude at sige på et tidspunkt. Lars Barfod var meget optaget af det. Og det er da en mærkelig sondring, det der med, at man kan gå rundt uden pløk i munden, og men, så for at komme op på et niveau, så man kan begå sig i samfundet, så skal man altså have pukken frem.
Ja, men hvis du hører, hvad jeg siger, så er der faktisk også en rød tråd i regeringspolitik. I flere af vores finanslov har vi reduceret egenbetalingen hos tandlægen i bestemte grupper.
Fri tandpleje. Hvorfor kan man ikke gå op til tandlægen?
Fordi man bliver da nødt til at kunne finansiere de ting, man vil. Så ved jeg godt, at Liberal Alliance har mange spændende regnestykker, men tingene skal kunne finansieres. Jeg vil bare sige, det at brugerbetaling hos tandlægen er en dårlig idé. Understreger der bare, hvor dårlig en idé det så også er at indføre det hos egen læge. Og egen læge har, ud over den funktion, tandlægen har, hvor vi øvrigt har regelmæssigt tjek, man bliver indkaldt til, det har vi ikke hos egen læge, der går man efter behov. Så har egen læge jo den afgørende funktion, at det er indgangen til resten af vores sundhedsvæsen.
Jeg kan da så sige fra et langt liv, at når jeg ligesom har overvejet, om jeg skulle gå til kontrolslægen, så siger tandlæge, det sparer jeg lige, og når det så gør rigtig, rigtig ondt, så er det ligesom, tænker man, men det kunne også være, at man skulle tage en pille i stedet for, eller bare lade lortet falde ud, fordi det er rigtig, rigtig dyrt.
Men det er jo ikke noget argument for at indføre brugerbetaling ved lægen. Det er meget spændende at være, hvis vi skal diskutere det her med brugerbetaling hos lægen, så skal vi til at diskutere brugerbetaling hos tandlægen. Og du hører ikke mig sige, at der er noget godt vundet ved det, men det koster mange penge at afskaffe det. Man skal ikke begynde at pille ved brugerbetaling hos egen læge. Det er dyrt, det rammer skævt, det rammer dem, der er mest syge, det rammer børnefamilierne, sådan nogle som mig, der render til lægen med mine unger, det rammer pensionisterne, og vi kommer til at stå med noget, der er dyrere på længere sigt. Der må jeg bare lige komme med et konkret virkelighedsbevis på, hvorfor det er luftkasteller og leje, vi kan spare en masse penge ved det. I Tyskland indførte man brugerbetaling ved lægen. De første par år, der så man et fald i antallet af henvendelser. Men allerede efter 4 år, der lå niveauet på det lå før, og så blev det sådan set bare en ekstra skat, og man endte med at afskaffe det, fordi det medførte både en social skæv profil, man fik ikke den reduktion i udgifterne til læge, hverken fra skattekassen eller fra borgerne, og det vil jeg gerne høre Liberale Alliances kommentar til, det medførte et kæmpe bureaukrati. Det var enormt dyrt at administrere, og det tror jeg sådan set var noget, Liberale Alliance godt kan lide at gøre, de får røde knopper over det der med massiv bureaukrati.
Simon Emil Ammitzbøll, det er dyrt, det er skævt, og det er ineffektivt at indføre et forslag om brugerbetaling mindre beløb på lægebesøg. Hører jeg Astrid Krag sige. Hvad siger du til det?
Det er mærkeligt, at vores nordiske broderfolk ikke kommer valgfartende for at se, hvor fantastisk det er i Danmark. Når nu det åbenbart er sådan, ifølge regeringen. Ej, jeg vil sige, Vi har ladet os inspirere af Velfærdskommissionen, som taler om, hvordan kan vi sørge for, at der bliver en bedre behandling af dem, der har behov, og at dem, der bare fylder op, de ligesom bliver taget ud af køen i større grad.
Det er jo sådan set. Hvem er de? Er det sådan nogle ældre mennesker, som har brug for noget menneskelig omsorg, og så tager de op til lægen for at tale med et rigtigt menneske? Er det derfor, eller hvad?
Jeg tror lige, vi skal tage udgangspunkt i det forslag, vi har stillet, også når jeg hører alt de lange ordstrøm, der kom før. Ikke? Altså, der er tre grupper, vi har undtaget. Det er børn, det er pensionister, og det er kronikere, bare inden vi diskuterer noget andet, end det, vi har foreslået. Det synes jeg vil være det mest fair. Og jeg skal jo ikke sige, om det er Jarl Korto eller det er Simon Emil, der går til lægen for meget. Men det handler om, det er jo at sørge for, at du faktisk tænker over, er det det, jeg skal gøre, eller er det ikke. Det er det, der er ideen. Og det er ikke noget med en ekstra skat. Det er meget vigtigt for mig at sige, fordi vi har ingen intention om at indføre det her, med mindre at det er samtidig med, at der bliver indført skattelettelser, sådan så folk får flere penge mellem hænderne. Men det er klart, at hvis man vil give mere frihed til folk ved også at beslaglægge færre af deres løn til staten, så giver man den samtidig også et større ansvar på nogle ting. Og det er så det, vi gør her, hvor vi siger 130 kroner maks 10 gange om året, og gælder ikke børn, kronikere og pensionister.
Der kan du bare sige, Astrid Krag, der er forslaget, og det, dine børn kan sagtens komme til læge. Det kommer ikke til at koste jer ret meget.
Nemlig. Jeg bliver nødt til at spørge Liberal Alliance, hvordan man skal være i stand til at vurdere, hvem der har behov. Det er jo det, de studier, der er på brugerbetaling hos lægen viser. De viser, at der sker et fald i antallet af henvendelser, men faldet er lige stort i det, man medicinsk kan kalde nødvendige besøg som unødvendige besøg. Det viser altså, at som borger er du ikke i stand til at vurdere, hvad for et besøg, der er nødvendigt og ikke er nødvendigt. Og derfor vil brugerbetaling hos lægen betyder, at mennesker, der har brug for at komme til lægen, ikke vil komme det. Og det mener jeg bare både menneskeligt, men jo sådan set også, når vi kigger på vores sundhedsøkonomi, at det er helt, helt forkert. Så hvordan har Liberal Alliance tænkt sig at løse det, at mennesker altså ikke kan diagnostisere sig selv på forhånd?
Men Astrid, du er tidligere sundhedsminister, så jeg går ud fra, at vi er enige om, at i flere af vores skandinaviske, nordiske broderlande, der kommer folk faktisk tidligere til lægen med alvorlige sygdomme, på trods af, at de har brugerbetaling ved egen læge. Så man skal jo passe på med at male de her skræmmebilleder så kraftigt op, som du gør her.
Men jeg synes, svenske model, vi skal et meget større fald i lægebesøg fra arbejdsløse end fra heltidsarbejde.
Jo, men stadigvæk er der analyser faktisk fra Sverige, der viser, at svenskerne i forhold til blandt andet kræft kommer tidligere til lægen end danskerne.
Torben Steno har
begge de her ordet. Og damer.
For den
præcisering, trods alt. Altså, okay, de her og damen. Men vi har et lytterspørgsmål, og det kommer fra en Søren Ryge, og jeg tror faktisk, at bedømme efter billedet, at jeg kan ikke rigtig se, det er meget lille billede, der er. Jeg tror ikke, det er ham, Ryge. Der kan jo være andre, der hedder det, men han
det
har
ikke
nemlig
ikke han, der knikker nakken på fugle.
Altså Søren Ryge, manden, der altid står ude i haven, han har briller. Det har ham her også. Søren Ryge, uanset hvem det er, han spørger, hvad med briller? Hvis du er dårlig hørende, er der et gratis høreapparat. Hvis du er næsten blind, så er det bare op med pengene. Er det rimeligt?
Jamen igen er der jo nogle historiske forklaringer på der, hvor vi har brugerbetaling og ikke har.
Og jeg synes, at influenza, det skal være gratis, men virkelig alvorlige lidelser, som tænderne og dårlig syg, der må man bare til lommerne.
Jeg er vildt glad for, at vi har et sundhedsvæsen, hvor der er den indgang for alle borgere, der hedder den praktiserende læge. Så vi ikke ser det, man ser i andre lande, at folk søger mod de specialiserede sygehusafdelinger og speciallægerne, som både er knappe ressourcer og også er meget dyrere. Og når 9 ud af 10 i dag kan afsluttes hos egen læge, så siger det noget om, hvor effektivt det system er. Og det vil jeg være meget ked af at sætte over styr, også når jeg som sundhedsminister har rejst rundt.
Hvorfor skal det være gratis at få et høreapparat, mens det koster kassen, hvis man er næsten blind? Det må du da svare på.
Jamen, der er jo brugerbetaling forskellige steder i vores sundhedsvæsen, og som jeg siger, så er der ikke sådan vildt gode argumenter for det. Det er nogle historiske forklaringer på, og derfor er det også noget af det, vi kigger på. Derfor har vi for eksempel brugt penge på at sikre, at dem med de mindste indtægter og de største tandlægeregninger kan få penge af kommunen til at dække tandlægeregningerne. Og på den måde synes jeg, at vi skal kigge på brugerbetaling, når vi har mulighed for det, men at begynde at indføre brugerbetaling på indgangen til vores sundhedsvæsen hos egen læge. Både hvad det betyder i forhold til menneskers tryghed, hvad det betyder i forhold til, hvem der kommer til lægen, når de har brug for det, men også hvad det betyder i forhold til at få behandlet sygdom i tide, så det ikke bliver meget dyrt for os. så er det altså ikke et argument for at indføre brugerbetaling hos lægen, at man har det andre steder. Det er ikke logisk.
Simon Emil Amnesbøl, skal de døve til at betale for høreapparaterne? For
nej, det har vi sådan set ikke, det har vi sådan set ikke nogen plan om. Jeg synes egentlig, at det her spørgsmål og diskussionen i øvrigt illustrerer på fornem vis, at det her, det er jo ikke en diskussion om principper. Det er jo en diskussion om, hvordan man gerne vil indrette samfundet, sådan, så det bliver mest effektivt. Og når Socialdemokraterne og andre kører kampagner med, at man skal betale med dankortet for at komme til lægen, så kunne de lige så godt spørge selv, hvorfor man skal betale med guldkortet, når man skal til tandlægen. Altså, det handler kun om, at Socialdemokratiet forsvarer samfundet, som det er. Det er Danmark, du kender. Det er forstenet fast i en beton. Og så gider man ikke diskutere, hvordan det skal gå fremadrettet. Og
Simon.
Jeg er simpelthen nødt til at spørge dig, fordi jeg synes faktisk, du sagde noget, som virkede lidt interessant, Astrid. Du sagde, at så må vi se på det her med brugerbetaling osv. Vil det sige, at Socialdemokratiet i virkeligheden godt vil se på, om man skal lægge noget af brugerbetalingen om, og så er det altså ikke så farligt, som når de borgerlige partier siger det, eller hvordan ligger det
lige
med det?
Prøv nu at høre her. Vi har jo kigget på brugerbetaling, siden vi fik magten. Jeg kan også fortælle, at vi har fjernet aldersgrænsen for, hvem der kan få tilskud til psykologhjælp, hvis de lider af depression. Vi har løftet den, hvis de lider
af angst.
Hvordan
har I gjort det? Med hvem?
Ja, det har vi jo gjort. Det med psykologhjælp og angst, det er jo en del af satspuljeaftalen.
Ja, det er det med Liberal Alliance. Nej. Det var bare det, jeg prøvede at komme frem
jamen,
til.
Jamen, og tak for det, og tillykke til os alle, som jeg ved, der er mange mennesker, der er ekstremt glade for det. Og derfor, jeg vil bare sige, selvfølgelig skal vi da diskutere de steder, vi kan se brugerbetaling skaber problemer. Det kan der aldrig nogensinde, medmindre vi er sådan en goddag med en økseskaft verden, blive et argument for at indføre brugerbetaling hos egen læge, som er indgangen til sundhedsvæsenet, som er der, hvor alle danskere har en mulighed for at komme til, når de eller deres børn er syge.
Men det er jo ikke kun det, I har gjort, fordi en anden ting, I også har gjort med os i øvrigt, det er jo at sørge for at se på brugerbetaling for tandrensninger. Ikke? Der har jeg det så blevet øget. Og det har vi lavet sammen med jer, og det var vi rigtig glade for at lave den aftale sammen med jer.
Det er lige præcis, fordi vi har gratis børne- og ungetandpleje, at danskernes tandsundhed igennem de sidste årtier er blevet så meget bedre, at vi ikke skal indkalde så hyppigt til tandlægen, at vi ikke skal have tandrensninger så hyppigt som muligt.
Man kan ikke få samme tilskud, som man kunne før, til lige så hyppige kontroller.
Du skal ikke indkaldes lige så hyppigt, og det ved tandlægerne godt, for det er faglige rapport, der ligger til grund for det. Men det har ikke noget med øget brugerbetaling.
Jeg er bare glad for, at I har fået et mere nuanceret forhold til
brugerbetaling. Simon, det er simpelthen en meget spændende måde at gøre den her diskussion fuldstændig afsporet. Selvfølgelig skal vi kigge på, når ting forandrer sig. Det der dejlige lille udtryk med støbt i beton, vi har faktisk løbende forandret også for sundhedsvæsenet, mens jeg var minister, så det følger med tiden. Og når danskernes tandsundhed bliver bedre, så vil jeg ikke hælde sundhedskroner ud til nogle tandlæger for at holde deres omsætning op. Selvfølgelig skal vi have sundhed
god
for penge.
God idé.
Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi har en debat om, hvorvidt vi skal indføre et mindre gebyr på lægebesøg i Danmark i det danske sundhedsvæsen. Og vi har fået nogle lytterspørgsmål. Blandt andet skriver Kasper Thomsen, og det er altså på Korto og Stenos Radio 24/7 Korto og Stenos på Facebook-side. Kasper Thomsen skriver, at sige skattelettelserne betaler lægebesøget er vel ikke korrekt. Det primært er topskatten, der skal lettes, som jeg har forstået det. Altså hos Liberal Alliance, det er det, Liberal Alliance foreslår. Eller tager jeg fejl? Det betaler vi ikke for en del af befolkningen. Det er jo rigtigt nok. Hvis det er sådan, at det er topskatten, der skal lettes, så får man jo ikke en skattelettelse, hvis man ikke betaler topskat, for at sige på den måde.
Det er klart, og hvis man ikke bruger el, så får man heller ikke gavn af en lettelse i elafgiften. Men det, som jeg jo så kan glæde spørgeren med, det er jo, at det økonomiske program, som Liberal Alliance har lagt frem, og som er blevet gennemregnet af Finansministeriet, og dermed har fuldt dokumenteret effekter, der ligger også i, at man har lov til at tjene 7.000 kroner hver måned, før man skal betale skat. Det vil altså sige markante lettelser også i bunden af skattesystemet. Aha. Så derfor kan han jo glæde sig for, at det får han og alle andre lige meget, om de vil tage topskat eller ej.
Så Liberal Alliance lover skattelettelser til alle, hvad de har af indkomst.
Vi går i hvert fald til valg på skattelettelser til alle. Jeg kan jo ikke love, at de andre partier vil lægge navn til det. I modsætning til andre går vi jo ikke til valg på at sige, at det bliver sådan, medmindre vi får 90 mandater.
Er den øgede brugerbetaling med i Finansministeriets regnestykke?
Ja.
Ja, det må jeg jo sige, at det er fuldstændig korrekt svaret.
Og Søren Ryge, han skriver i øvrigt, at han er den eneste ægte Søren Ryge, fordi den anden... han hedder Søren Ryge Pedersen, så okay, det er bare understreget. Okay. Tak for det, jamen, Søren Ryge, og tak for spørgsmålet.
Så er fakta på plads. Ja. Astrid Krag, jeg kunne ikke lade være med at lægge mærke til, at Simon Emil begyndte at sige, jamen du var lidt åben over for at diskutere det. Og når du så siger, du er det, jeg vil godt tænke mig at høre lidt mere, men altså, kan vi ikke starte diskussionen her?
Prøv at høre, det er jo det falskeste billede at tegne, at man ikke diskuterer det. Og vi har da forholdt os til brugerbetaling alle mulige steder, men det er der aldrig et argument for at ændre det grundlæggende princip, at vi ikke skal betale
hos lægen. Men hvis nu kigger på høreapparaterne, de er gratis. Brillerne er dyre. Tænderne er dyre. Kiropraktor er dyre. Hvad er det? Hvis du siger, vi åbner for en diskussion, det vil sige, det er klart, at det vigtigste lyder åbenbart som om, det er, at vi skal have nogle enormt indviklede mennesker, eller indviklede ordninger, som så skal behandles og sørge for, at der igen er arbejde til nogen i den offentlige sektor, i stedet for bare at lade det køre af sig selv. Du snakker om tilskud, og man skal søge og sådan noget. Men betyder det, at hvis man har meget stærke briller, meget dårlige tænder, så kan man begynde at søge. Er det det, du åbner for?
Men sådan er det jo allerede i dag. Altså, jeg synes, den her diskussion, den bliver foretaget på sådan et fortegnet billede af, hvordan det fungerer i Danmark i dag.
Hvis de syner tilpas dårligt, så er det betalt af det offentlige. Vi snakker også om middelklasse.
Ja, men nu snakker vi også om, alt efter hvor dårligt du ser, og alt efter hvor meget der er galt med dine tænder. Der er altså forskellige tilskudsniveauer allerede i dag, og som løbende er blevet tilpasset. Mens jeg var sundhedsminister, gik vi også ind og kiggede på tilskuddet til høreapparater. Fordi jeg ikke som sundhedsminister ville være med til at bruge skattekroner på at skabe omsætning i en privat branche, hvor vi ikke fik penge for det. Det var både det, der ligger til grund for ændret tilskud i tandlægerne og høreapparater.
Men du vil bare ikke være med til at lave det om.
Jamen, det gør vi da hele tiden. Det har vi da gjort historisk hele tiden gennem det danske velfærdssamfund og vores sundhedsvæsen.
Hvilken retning går det så i? Så vil jeg gerne sige, hvis du er med til at diskutere noget.
Ja, ja.
Hvor synes du, det er det vigtigste? Er det at få gjort noget ved priserne på tandbehandling, som er meget dyre?
Ja. Jamen, de to vigtigste ting, som jeg er gladest for i forhold til brugerbetaling fra min tid som sundhedsminister, det var, at vi øgede antallet af mennesker, der kunne få tilskud til psykologen. Det mener jeg er rigtig vigtigt.
Nu er det tænderne, jeg kan. Kunne man ikke lave sådan en Brixtofte-model med, at man så kunne lade folk fylde en flyvemaskine og flyve dem til Ungarn og få lavet deres tænder på en favorabel pris eller sådan noget, ikke?
Jamen, den anden ting, jeg ville have nævnt, som jeg var glad for, udover de 180 millioner kroner om året til dem med de mindste indtægter og de største tandlægeregninger, det er også den gennemgang af omsorgstandplejen, vi har lavet, fordi det er jo som mennesker, som har virkelig dårlige tænder og ingen indtægter, kan komme ind fra gaden og få lavet deres tænder. Det skal selvfølgelig fungere. Det handler også om vores ældste medborgere, som jeg jo arbejder med som ældreordfører. Så det korte svar er jo, for mig som sundhedsminister var det vigtigt at kigge på psyken, folk med psykiske problemer, og den sociale ulighed, der er i forhold til brugerbetaling ved tandlægen. Og intet af det er jo et argument for at begynde at kigge på brugerbetaling ved lægen. Det er en dårlig idé, og det behøver ikke nogen ekspertgrupper til at sidde og kigge på for at vide. Det viser erfaring fra ind- og udland. Og i Sverige er det jo også de arbejdsløse, der går mindre til lægen end dem, I arbejder. De er altså ikke mindre syge.
En dårlig idé, som Velfærdskommissionen så ikke desto mindre tog op og anbefalet.
Og i øvrigt er det meget billigt at gå til tandlægen.
Simon Emil Ammitzbøll.
Ja, lige præcis. Og det er jo dejligt, hvad hedder det nu, at de gjorde det, og at svenskerne og nordmændene og finnerne også har gør noget lignende. Det synes jeg sådan set, man skal lade sig inspirere af. Jeg synes, det er en vigtig diskussion, Torben tager op omkring tandlæger, hvor vi synes, der er flere af de alvorlige syge, flere af dem, der kommer til skade, skal have mulighed for at få hjælp, fordi det er nogle helt urimelige regninger, der kommer. Til gengæld synes vi i forhold til brugerbetaling ved almindelig læge, at det er helt rimeligt at sige, et lille beløb som 130 kroner op til 10 gange om året, der sørger for, at der bliver flere ressourcer, dem der har behovet, og der er færre, der bare fylder op.
Og så er vi det tilbage ved, hvem der har behovet, Simon Emil.
Jo, men altså, jeg må da indrømme i denne her lukkede kreds, ikke? Altså, at en gang imellem, så jeg er ikke typen, der hopper til lægen hver anden dag, men jeg har en ægtefælle derhjemme, som hvis jeg begynder at klage over et eller andet, det går også lidt ondt i siden. Skal du ikke gå ned til lægen og se på det? Og en gang imellem, så lader mig da pres til at gøre det. Det kunne da være, det ville hjælpe mig lidt, hvis jeg kunne sige, det også kostede 130
kroner. Der er pyler og Astrid Krav. Ja, det er simpelthen det, er simpelthen det der er problemet.
Det er sødt, når man sådan,
det koster
når man
samfundet enorme ressourcer.
Men der, hvor vi har viden om, hvad der sker i reduktion.
Nu synes jeg, du skal være rimelig. Vi tager udgangspunkt i, hvad Velfærdskommissionen har foreslået. Ja. Vi tager udgangspunkt i, at det er det her, man gør i vores nordiske broderlande. Og så skal man lade være. Og i Sverige, hvor folk kommer tidligere til læge med alvorlige sygdomme, så skal man lade være med at forvanske det.
Tiden iler. Søren Ryge, vores den rigtige Søren Ryge præmielytteren her, han skriver faktisk, og det, jeg tror faktisk, det bliver til et spørgsmål til den tidligere sundhedsminister. Han skriver, du kan søges tilskud til briller, men det er op til den enkelte kommune at sætte grænsen. I den kommune, jeg bor i, er +8, det skal jeg sige. Jeg sidder her med +3, +8, det er virkelig noget, der batter. ikke tilskudsberettet, men i den kommune, hvor mine forældre bor, er det. Er det rimeligt? Er det sådan noget, du kan gå ind og diskutere, Astrid Krag, for en kort bemærkning?
Ja, det er da væsentligt at diskutere, hvad der fagligt kan være grund til, at det skal være forskelligt. Jeg bliver bare nødt til med det sidste ord at sige, at når vi kigger på den største undersøgelse, der er lavet af 7.000 mennesker, hvor brugerbetalingen blev indført, så kan man se, at faldet i nødvendige lægebesøg er lige så stort som faldet i ikke nødvendige lægebesøg. Og derfor det der med at sige, at så er det bare dem, der ikke har behov, der bliver væk fra lægen. Det er altså fiktion, at det er sådan, det vil blive.
Tak til Simon Emil Amnesbøl og Astrid Krag. Om lidt, så er der nyheder, når vi vender tilbage. Så skal vi tale om myterne om udkantsdanmark med den socialdemokratiske folketingskandidat Kåre Dybvad, der er forfatter til en meget velskrevet bog om virkeligheden, som den udspiller sig i den ellers så udskilte provins. Og så skal vi også tale med en anden socialdemokrat, netop om socialdemokraternes problematiske forhold til kristendommen og folkekirken. Selvom det jo sådan, trods alt på papiret er den religion, som de fleste danskere bekender sig til. Det foregår alt sammen efter nyhederne i næste time, og der får vi nemlig besøg af chefredaktør Jens Jonathan Sten. Nu er der nyheder.